Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, atkal ceturtdien, 18.30 ir laiks, kad Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicmēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, uzdot tiek jautājumi šajā raidījumā tikai tie, kurus esat iesūtījuši jūs, klausītāji, katrs to var izdarīt Radio SVH mājaslapā šī te raidījuma sadaļā pie komentāriem savu sāpi, tad arī vai ierosinājumu ierakstot, un secībā tad arī ejam tiem cauri. Pirms nedēļas palikām pie Annas Gerliņas iesūtīta jautājuma, tas iesūtīts vēl janvāra vidū. Vēlos uzzināt, kur palika Rīgas domes nodoms pagarināt 12. Trolejbusa līniju līdz Zasulauka stacijai. Tāds lūk Annai jautājums. Arī trolejbusa vadītājiem būtu galapunkts ar telpām kopā ar otrā tramvaja vadītājiem. Pagarinājuma posms nav garš, bet ieguvēji būtu daudzi.
Jā, Anna, tāda īsta nodoma nav bijis nekad, un nu, uzskat šo pat diezgan neliederīgi šobrīd pagarināt nu, šo to trolejbus maršrutu attiecīgi līdz otrā tramvaja galapunktam vienu iemeslu pēc. Tas attālums no Āgenskalna priedēm līdz Zasulauka stacijai ir aptuveni 500 metri, tas ir puskilometrs. Ja mēs skatāmies no tā trolejbus aprīkojuma, tad attiecīgi nu, tā tad būtu kas jāizdara, lai tas trolejbus varētu aizbraukt tos 500 metrus līdz tam otrā tramvaja galapunktam. Būtu jālikvidē stāvēšana abās ielas pusēs, kas noteikti izsaukt diezgan lielu neapmierinātību to iedzīvotāji ir vidū, kas, teiksim, dzīvo tur apkārt. Būtu jālikvidē ātrumvalnes, kuram trolejbus īsti pāri netiek. Jāmaina būtu galvenais ceļš Āgenskalna un Dreiliņa jau krustojumā. Nu, un attiecīgi arī būtu jāmaina visu to citu satiksmes jautājumu, kas ir Margarietas, Āgenskalna, Kuldīgas ielas krustojumā. Vēl jau vairāk, kad nu, Kuldīgas ielā visgrūtāk būtu arī tam trolejbusam par to bruģu pabraukt. Un jāsaka, ka nu, šie tiešām diezgan būtiski darbi, kas būtu jāveic, nu, un tas rezultāts būtu ieguvums vienu pietur, jo par pa vidu īsti nekur pieturs arī nevar izveidot vairāk. Nu, līdz ar to, ar šo pasažieru plūsmu, kas jau šobrīd ir otrajā maršrutā, otrajā tramvaja maršrutā, nu, tā tad viņi arī, kad viņi brauc, viņi izkāp centrā, un kur varētu nokļūt arī līdz Šmērlīm, kur ir 12. Trolejbusa otrs galapunkts, nu, šo te 500 metru pagarinājums no loģikas viedokļa šobrīd īsti nu, nedara, jā, jo izmaksas un neērtības, kuras tiek radīts, ir pārāk liels, un tas satiksmes nu, tīklojums, kas šobrīd ir, viņš visticamāk ir viss efektīvākais tīri no šo interešu līdzvarošanas viedokļa.
Rekur nākamais jautājums Jānim Vējam tieši par automašīnu novietošanu tajā pašā tikko jau mūsu aprunātajā Āgenskalna Priežu rajonā. Jānis raksta sekojoši, vai ir plānoti kādi risinājumi saistībā ar autostāvvietām iekšpagalmos. Šobrīd ir tāda situācija, ka piemēram Āgenskalnā, precīzāk Āgenskalna Priedēs gar un pie mājām legāli nav kur novietot auto. Tie tiek likti tā saucamajā zaļajā zonā, kaut vai tikai ar diviem riteņiem nobraucot no apmales, un nereti pēdējo reizi konkrēti 2. janvārī, 2. janvāra naktī pašvaldības policija izrakstījusi protokolus bariņam auto katru par 30 eiro. Jānis raksta, esam kā situācijas ķīlnieki uz pieguļošajām ielām, kur atļauts novietot auto stāvvietas pietiek tikai labi, ja desmitajai daļai iedzīvotāju. Maksas stāvlaukumu pāris kilometru rādiusā arī nav, un arī par auto turēšanu pagalmā tiekam sodīti. Runājot par 51% mājas balsu savākšanu, lai stāvvietu ierīkotu, tas nav iespējams, jo, kā zinām, veco laiku guļam rajonos dzīvo daudz pensijas vecuma cilvēku, kurus pierunāt uzlikt kādu parakstu par jebkādu piekrišanu ir praktiski neiespējami, un pat, lai ārdurvis mājai nomainītu, bija jāveic vairāku gadu reklāmas un pārunu kampaņa ar kaimiņiem. Respektīvi jautājums, vai pašvaldība plāno šo situāciju kādā veidā risināt, kas attiecas uz auto stāvvietām?
Pašvaldība risina. Skaidrs, ka neviens no tiem, kas padomju laikā izbūvētajiem pagalmiem dzīvojamām mājām, nu šodien nekādā veidā neatbilst tam, lai tas automašīna skaits, kurš tātad attiecīgais pagalmos stāv, nodrošinātu viņu, tas praktiski ir absolūti neiespējami. Tas, ko mēs esam domājuši kādā veidā šo situāciju mainīt, ir padarīt vairāk elastību, ir tas, nu mēs nevaram šodien pamatā, mēs tādas stāvvietas varam tikai radīt tur, kur ir pašvaldības zeme. Lielā daļā tur ir daudz arī privāta īpašuma, un es runāju pat pa visu Rīgu, un ņemot vērā, kad mikrorajonos daudzos ir nu, šī mašīnas, nu, praktiski rada tādu apdraudējumu, kad ne pat ugunsdzēsēji, ne arī policijas vai ātrās palīdzības mašīnas reizē nevar iebraukt. Tad mēs esam šogad sākuši jaunu programmu, kas ir nu, tāda varbūt pilotprogramma, vēl, tātad, kur ielu sarkanajās līnijās gar šīm maģistrālajām ielām, nu, kur ir tā, teikt, tā ielas paplašināšanas daļa, mēs liksim tā saucamo zaļo bruģi un attiecīgi nu, tātad, dosim iespēju bezmaksas mašīnu novietošanu nu, tātad, vēl papildus tātad, šīm maģistrālajām ielām. Nu, tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē nu, tādas ielas kā, piemēram, Kurzemes prospekts, Aniņoviša bulvārs, attiecīgi Pļaunieki, Saharova iela, nu, apmēram kādas 11-12 tādas maģistrālās ielas šobrīd, kur var izveidot šāds automašīnas stāvvietas. Mēs šobrīd rēķinamies, ka to apjoms arī, nu, tas arī nav no gumijas, bet apmēram 1000 šādu stāvvietu mēs varētu pilotu projektu veidā mēģināt izveidot, kas dot iespēju tātad zināmā mērā atslogot tos pagalms, bet šobrīd, ja iedzīvotājs grib iebraukt iekšā nu, savā kāpņu telpā ar mašīnu vai ko, nu, kā tas parasti mēdz būt, tad tur mēs neko palīdzēt nevaram, bet nu, tātad, tas ir pirmais. Nav iespējams mums citādā veidā no pašvaldības līdzekļiem risināt šo jautājumu, kā vienīgi likumīgā veidā tas ir izmantojot šo pašvaldības resursu, radot šās papildus bezmaksas stāvvietas. Tas, kas skar pagalms, tur, kur ir šī labiekārtošana, kur ir iespēja veidot kādas kabatas, ja, nu, ko es teicu, tas ir atsevišķa programma, to pagalmu ielu, pagalmu asfaltēšana un bedra taisīšana ciet. Bet tur vienmēr saskarās ar to, ko arī šeit Jānis raksta, ka veicot iedzīvotāju aptauju, viena daļa nu, vecāku gadgājumu cilvēki, kas uzskata, ka tā mašīnā vispār pagalmā nav vietas, un tiešām šo 51% nu, teiksim, atbalsta kādai no šīm idejām ir ļoti grūti sasniegt, jo nu, mēs skatāmies tīri statistiski no procedūras, ja mājā tā es aptauju par to vai, teiksim, paredzēt nu, teiksim, zaļā zona, kāda arī kabata priekš automašīnu vai papildus stāvēšanas, tad apmēram 2/3 ir pret un 1/3 ir par. Apmēram tāda ir proporcija nu, dzīvojamā mājā, ja veic iedzīvotāju aptauju. Nav arī no likuma viedokļa cits iespējas mums, nu tam pašam nam pārvaldniekam to ietekmēt, jo nam pārvaldnieks veic tikai šo nu, pārmīnieku funkciju. Viņš var palīdzēt vākt tos parakstus, bet ja tie iedzīvotāji neparakstās, tad ar varu to piespiest izdarīt nevar. Tas nav iespējams. Līdz ar to nu, šis alternatīvais risinājums, ko es teicu pa papildus ar sarkanajām līnijām, gan maģistrālajām ielām, šogad šis projekts sāksies. Un vēl, nu, kas ir saistīts teiksim, tieši par Āgenskalnu un attiecīgi arī par Āgenskalnu priedēm, tur ir vēl lielāka problēma. Tas arī viens no tiem pirmajiem mikrorajoniem, kas tādiem pat ekskluzīviem kādreiz padomju laikā būvētiem, bet tās ielas tur ir tik šauras. Un attiecīgi, nu tā iespēja kaut kādā veidā papildus rast iespēju tur izvietot vēl kāds jaunas autostāvvietas, nu ir ļoti, ļoti grūti, tur var analizēt kaut kāds atsevišķs, bet tur pat neiet runa par simtiem, tur iet runa varbūt par pāris desmitiem automašīnu, kas būtībā īsti neatrisina to problēmu, pa ko iet runa šeit. Nu, līdz ar to, ko es gribu tikai pateikt to, ka par no Āgenskalnā priedēm ir viena pozitīva varbūt lieta, viņš ir diezgan tūl centram un tur ir diezgan intensīva un laba sabiedriskā transporta kustība, tur ir tramvajs, tur ir trolejbus, tur ir autobus, bet tajā pašā laikā nu, tur dzīvot un atrast vietu, kur nolikt automašīnu, vēl jau vairāk, ja ģimenei, piemēram, vieno dzīvokli divas mašīnas, tad tas ir liela problēma, bet nu, mēs fiziski nevaram citu risinājumu atrast, un Āgenskalnā šobrīd mēs arī pētījām, Āgenskalna priedēs, nav arī tāds īsti maģistrālās ielas, kur gar malu, kā es minēju, teiksim, Imantā vai Pļauniekos vai Purciemā, kur mums varētu būt iespēja to izdarīt.
Tajā pašā no savas puses var tikai piebilst, tajā pašā Dreiliņa ielā, jūs pirms tam pieminētajā, ir tā situācija, kad jāliek ir mašīnas uz ielas un tad pēc tam nav iespēja izmainīties pretīm braucošām divām mašīnām vairs savā starpā, tā ka tur kaut kāds risinājums kādā brīdī taču būs tāpat jāatrod pašā.
Jā, nu viennozīmīgi un tas, kur mēs to meklējam, es teicu, tas ir tajās maģistrālās ielās, ejot nu uz to apstādījumu pusi, tā vienkāršākā valoda runājot, liekot šo ekoloģisko bruģi un ļaujot turēt mašīnas tur, nu nav cits izējas, mēs bet šaubām saskarsimies atkal ar vidas, teiksim, aktīvistu attieksmi. Bet vēl viena īsa piebilde par to plāksteriem un par to rakstīšanu. Es gribu vēlreiz, tas ir vairāk kārtīgi mūsu radio pārraide, arī tas ir teikts, pašvaldības policija pēc savas iniciatīvas nekur nebrauc pa vakariem, ja pa dienām,
lai līmētu
plāksterus. Tātad jebkurš šis pašvaldības policijas brauciens ir saistīts ar izsaukumu. Tas nozīmē, ka kāds jūsu draudzīgais kaimiņš ir piezvanījis un tātad attiecīgi lūdzas tātad ierasties un veikt attiecīgās darbības. Diemžēl tā situācija ir nelabvēlīga tiem automašīnu turētājiem.
Un nereaģēt tādos brīžos arī pašvaldības policija nedrīkst.
Bez šaubām.
Mums tagad neliela pauzīte, un tad turpināsim ar Ģirtu uzdot jautājumu jau par citu tēmu.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Andris Ameriks Rīgas vicemērs atbild uz radio klausītāju iesūtītiem jautājumiem, kā nākamais mums rindas kārtībā Ģirta uzdots jautājums par Rīgas centru, proti Avotu ielā 63, kā raksta Ģirts, atrodas grausts. Šajā vietā ir intensīva gājēja plūsma, kura ir neplatāka ietve par pusotru metru, kas atrodas tieši blakus šim pašam graustam. Protams, pa brauktuvi ir intensīva trolejbusa plūsma, nu un jautājums tad, kad to graustu nojauks vai Rīgas doma ir informēti par šī grausta stāvokli un vai Rīgas doma garantē man, raksta Ģirts un maniem bērniem, ka tā čupa neuznāks mums vienu dienu virsū. Pa logu ļoti labi esot novērojams, kāpēc katra sniega šīs ēkas jumts ir deformējies arvien zemāk un zemāk. Arī bildi pievienoti šim jautājumam.
Doma ir Rīgas doma un īpašuma departaments ir informāts par šo ēku, ir jau veikts attiecīgas darbības. Tātad ēka Avotu ielā 63 pieder juridiskai personai. Tad es pat nosaukšu, noreklamēšu, viņa tas ir tāda SIA karjeras AB. Attiecīgi par šo juridisko personu, kas ir ēkas īpašnieks, jau ir veikts juridiski tas, kā mums ir jāpiemēro šīs te sankcijas. Tātad pirmkārt viņi ir brīdināti, otrkārt šī būva ir iekļauta B, tas ir pavisam jau bīstamā degradējušo ēku sarakstā. Tātad C viņai piemērots dubultais nekustamā īpašuma nodoklis 3%. Un pašlaik tātad arī īpašuma pārvalde, Rīgas domas īpašuma pārvalde vāc attiecīgs dokumentus, ja īpašnieks, kurš jau ir saņēmis visas priekšrakstas, lai šo ēku nojauktu, viņš to nedarīs, to mēs darīsim par Rīgas domas budžeta naudu, visticamāk to darīsim jau līdz vasarai. Ja, teiksim, nebūs kaut kāds konkrēts darbības no īpašnieka. Tā kā, tāda situācija ir vairākojumu gadījumiem, un ēkas gan tiek nojaukts pa domas naudu, pēc tam uzlikt ķīla uz attiecīgo zemi, tādējādi, teiksim, pieprasot no īpašniekiem to atgriezt. Bet es varētu apsolīt to, ka šogad, es ceru, ka līdz vasarai, bet vismaz pa vasaras laiku šīs ēkas tur vairs nebūs. Vai to darīs privāti īpašnieki vai Rīgas doma, vislabāk to darīt paši īpašnieki.
Nākamajam jautājumam lecam pāri, jo neesam laika vērotāji, lai atbildētu, kāda bija laika apstākļa 19. janvārī. Un tad sekojošais ir visnotaļ garš Arņa Blumfelda iesūtīts jautājums. Faktiski trīs jautājumi, te ir adrese motori iela 5 Rīga. Vispirms par pirmo situāciju, tātad iziesim tai cauri. Pagājušā gada nogalē 3. decembrī ir plīsusi stāvvada truba šajā te īpašumā. Ieradušies namu pārvaldes pārstāvi Rīgas namu pārvaldnieka, kas atslēguši augstu ūdeni visā kāpņu telpā. Pēc tam trīs dienas vēlāk cita brigāde ieradusies, kas izlauz uz dzīvoklī sienu, lai piekļūtu trubai, un konstatējuši, ka tiešām truba ir plīsusi. Pēc tam vēl nedēļai jāpiet, lai ierastos kārtējā jau Rīgas namu pārvaldnieka brigāde, kas uzlikusi tikai žņaukus divām plīsuma vietām tā vietā, lai saremontētu trubu vai nomainītu bojāto posmu. Un tad vēl uz 10 dienām nav bijis, cik noprotams, augstais ūdens mājā, un konkrēti šis te ieraksts ir tapis 25. janvārī, kad ir pagājuši gandrīz jau 2 mēneši kopš notikušā fakta. Vairākārt esot zvanīts uz Rīgas namu pārvaldnieka tālruni 8900, kur Alešs saņēmta atbildi, ka informācija tiks nodokta tālāk, skaidrojot kam un kad, un rezultātā neviens par šo situāciju neatbild, un tad jautājums jums, kad tiks saremontēta plīsusī truba, turklāt 2 mēnešus arī izlausta siena dzīvoklī stāv, kas arī rada jautājumu, kas to visu remontēs.
Pateicoties radio SVH, mēs arī veicam to nebūšanu, gan diagnostiku, gan arī novēršanu. Un arī šī saruna mums nav tikai tukša reizēm runāšana, no tā tiek izdarīt zināmas konsekvences, kad jūs iesūtat šos jautājumus, tad attiecīgi arī attiecīgie dienesti ir spiest pievērst tam arī uzmanību un daudz kas mainās. Nu, šis jautājums arī mēs esam mēnesi tajā nobīdē kopš tā jautājuma uzdošanas un tagad atbildes. Nu, tātad tas, kas ir man, tātad Rīgas nama pārvaldnieks ir noziņojis, ka 31. Janvārī ir pabeigti visi ūdensvada, šie maģistri, šie stāvvada, teiksim, nomaiņas darbi, kad žņaugu vairs nav un kad viņi ir pieņēmuši lēmumu, ņemot vērā esošo situāciju, lai nākotnē neapdraudētu un kaut kas tur vēl nenotikt, ir nomainīts viss tās trubas, nu, un tie remonta darbi ir pabeigti 31. Janvārī. Jā,
tātad, tie ir divi mēneši, gandrīz vien alga, nav tā kā bišķi pa ilgu.
Jā, nu, tie skaidrojumi, es piekrītu tam, ka šeit kritika iespējams ir vietā. Jāsaprot tas, ka būtu jau viegli, ja pēc mums ceļa ir bedra, tad attiecīgi viennozīmīgi, ja būvnieks viņu nav aiztaisījis, tā ir viņa vaina. Ja iet runa par dzīvojumu māju, kur ir vairāk dzīvokļu īpašnieku un attiecīgi šis stāvs tiek mainīts pa vairākiem dzīvokļiem, ir jāsaņem visu to iedzīvotāju, atkal lai tie dzīvokļi īpašnieki ielaiž tajā dzīvoklī. Tur ir vesela, teiksim, procedūra virkne, kas zināmā mērā, nu, juridiski tā kā apgrūtina tādu remontu darbu veikšanu, ja, teiksim, viens īpašnieks ir aizbraucis atvaļinājumā, bet otram tajā laikā nav ir bijis darbs citur. Trūba ir nomainīta, bet šobām šis nav nekāds pozitīvais piemērs un te nav nekā nav ar ko lepoties tik ilgi. Bet tur ir vēl tā otra lieta, kas, nu, tā tad lielā mērā varbūt te tiek izskanēts jautājums, tā kā tāda pārmetuma, ka siena tiek izlausta. Nu, tie noteikumi, kas ir to dzīvokļu uzturēšanā, ir, kur tās komunikācijas ir, nu, tā teikt, tā būtu tā kā pieejamām, nu, tām sienām, vai, nu, tad ir taisa tā kā tāda skapīša siena vai tāda atverām, nu, attiecīgi, lai pie zināmiem apstākļiem to varētu rīkoties, bet ir arī daudz, nu, teiksim, situācijas un pilnīgi diezgan raksturīgas, nu, kad šo te nevis nav kaut kāds durtiņs vai kaut kāds skapīša siena, bet riktīgi fundamentāli ar eģips vai ar ko, tad viss tas tiek aiztaisīts cieti, jo,
nu, lai smuki izskatās.
Nu, lai smuki izskatās un gal galā nekas jau parasti nenotiek, vai ne? Nu, un šī gadījumā tātad to, ko skaidro arī, nu, tad tur, par kur tas sienas izlaušā, nu, tātad vienkārši nav bijis pieejam, nu, un tur ir bijis tā fundamentāla aiztaisītā siena, nu, kas tagad ir tas strīds par to, kad, nu, pēc
kurš remontēs?
Nu, kurš remontēs, būtībā jāremontē pašam ir dzīvokļu īpašniekam, kurš šajā gadījumā nav nodrošinājis to, lai to pašu sienu varētu atvērt, ja, nu, teiksim, ir smuki kāds vai durtiņas vai kas, nu, kur atļaut šo pieejamību novērst, ja, tad, ja pieejamības nav, tad attiecīgi, kad jāglāb situācija, tad tā ir noticis.
Nākamais šī paša Arņa iesūtīts jautājums. Līdzīga situācija tikai augšstāv kaimiņam plīs uz karstā ūdens truba. Kaut kāds neveiksmīgi gada nogal bijusi 6. decembrī arī ļoti drīz. Respektīvi stāsts par to, ka nopludināts Arņa dzīvoklis, viņš nav par to aplams atraucies, jo dzīvoklis it kā bankā apdrošināts, taču problēmas šajā gadījumā ir bijis dabūt aktu no Rīgas nama pārvaldnieka par šiem te bojājumiem, lai tālāk varētu to iesniegt apdrošinātājiem, saņemt visus kompensācijas un ķerties pie remonta. Tur arī jautājums, kad es saņemšu savu aktu par apludināšanas faktu, kas vajadzīgs, lai nodot apdrošinātājiem, iespējams, ka arī šī te lieta jau šobrīd ir sakārtota, bet vēl viens pārmetums Rīgas nama pārvaldniekam par laika vilkšanu garumā.
Nu, atkal, mēs turpinam to pašu, tātad, nu, mēs, man atbild arī tiks publicēta SVH radio mājaslapā, tātad, kur, nu, tātad arī oficiāli varam uzskatīt, tas ir arī oficiāli man atbild, nu, tātad šo aktu attiecīgi var saņemt jau no janvāra mēneša, tātad no 23. decembra. Īpašnieks var saņemt jebkurā, kā man raksta, jebkurā klienta apkalpošanas nodaļā, nu, tātad akcija gatavs un viņš ir saņēmams. Es nezinu, kā tā komunikācija ir notikusi caur kādu, teiksim, telefonu jeb citu pārējo. Nu, es negribu šobrīd būt nam pārvaldnieku advokāts jebko, bet, nu, tātad jebkura situācija, kura rada neērtības rīdziniekam vai, teiksim, dzīvoklim vai kas cita problēma, ja mēs arī radio palīdzību varam atrisināt, tas arī ir pozitīvi, nu, teiksim, jebkurā gadījumā lietas tomēr ir jāsakārto. Nu, šo aktu var saņemt, nu, tātad citos apstākļos vienkārši nu, uzrādiet man atbildi, nu, ja tur kāds darbinieks pēkšņi kaut ko saka. Tātad akts ir sagatavots, viņš ir saņēmums, kur var iesniegt pēc tam apdrošinātājiem, nu, attiecīgi rīkoties, kā tas ir paredzēts pēc līguma.
Un trešais jautājums, kas skar soda naudas, ko Rīgas nama pārvaldnieks aprēķina par laikā nesamaksātajiem rēķiniem, konkrēti šajā situācijā pats rēķins saņemts ar stipri vienu lielu novēlošanos pusotras nedēļas, attiecīgi uzreiz tur sāk skaitīties nākamajam mēnesim jau klāt soda naudas, un tā tā sniega pika veļās, tiklīdz tu samaksā, izrādās, ka nē, tur vēl maziņš parādiņš bija palicis, respektīvi tie soda procenti ir uzskaitījušies lielāki, un arī zvanot uz to 8900 informatīvo tālrunu, neviens konkrēti nevar pateikt, cik tad ir jāmaksā tieši tajā dienā, tajā stundā, un tad no Arnes raksta sekojoši, sakiet, kā lai no sevis izspiež kaut kripatiņu cieņas un vēlēšanos sadarboties ar Rīgas namu pārvaldnieku, ja trīs gadījumos no trim ir pilnīgs strupceļš un bezizeja, nevienā mirklī neesmu sajūtis, ka kāds būtu interesēts palīdzēt, atbalstīt un risināt radošās situācijas. Starp citu, es varētu piedāvāt Rīgas namu pārvaldniekam pakalpojumu, kā šīs lietas sakārtot dārgi, gan uzreiz Arnis arī piebilst. Par tām sodnaudām vai ir kaut kas piebilstams, es saprotu.
Es varētu pateikt tikai vienu. Nu, skaidrs, ka ir lietas jāsakārto, un šeit nevarētu būt ping-pong, bet ir viena problēma. Viņš netiek, tā rēķina netiek piegādāt ierakstītās vēstulēs, kur tur uzliek datumu vai ko, un nav šodien nevienam pārliecība, kurā brīdī tu to paskastīt iztukšoji, ja? Un kāds ir tavu apgalvojumu pamatojums vai nē. Un līdz ar to nevar arī Rīgas nama pārvaldnieks, teiksim, būt pārliecināts viens saka, kad ir pasta zīmoks ir tas, kad izņēma no pastkastītes tas. Līdz ar to ir jau ilgu laiku jau darbojas tā saucamā elektroniskā rēķina sūtīšana, nu, kas jebkurā gadījumā atļauj ļoti operatīvu negaidīt pasnieku, kuram varbūt grib piemetusies vai arī attiecīgi nu, tātad saņemt šo visu pa www.e-pārvaldnieks.lv un attiecīgi saņemt šo rēķinu uzreiz elektroniski. Tad nav nekāda problēma. Un tas, ka nu, tātad es aicinu vēlreiz Arni pievienoties šai elektroniskai sistēmai, tā ir nākotnes tehnoloģijas ar tām pastu vēstulēm. Tas pirmkārt ir izmaksas lielākas gādā to visu un ar šo e-pārvaldnieku starpniecību rēķinu elektroniskā formā ir pieejama nākamajā dienā pēc to sagatavošanas. Vispār nav problēma, ja? Un tas, manuprāt, ir arī pareizākais ceļš nākotnē, lai sadarbotos nemaz nav tik dārgi.
Nu, kaut kā šoreiz paguvām uz diezgan maz jautājumiem pēc skaita, pēc iesūtītājiem, ja skatāmies atbildēt. Nākamajā reizē centīsimies vairāk jautājumus aptvert, jo šoreiz bija tāda garāka un apjomīgāks atbildes prasīt. Tā kā tiekamies pēc nedēļas, atkal nākam ceturtdien, pulksten 18.30 Rādio SVH ēterā, un tad ģirds mums kā nākamais darba kārtībā ar satiksmes problēmu.
Uz tikšanos!